Historia pitxin bat, Eneko del Castillo osatu duen Atlas Historiko de Navarra liburuak datu interesgarri ugari dakartza Nafarroari buruz, Nafarrasko eta oroar jende asko harrituta uzteko modukoak. Adibidez, Nafarroako kostaldea Hondarribiatik Castro Urdiales arte iristen zela, Ebro ibaitik Garona ibairainokoa zen Nafarroa. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Aragoiko zati bat ere Nafarroa ziren. Gaur egun ezagutzen dugun Nafarroaren mapa 1814. Urtekoa da. Eta Eneko del Castilloren lan mardulonek 2200 urteko historia bildu du. Erromatarrak iritsi zirenetik gaur arteko Nafarroa aztertu du, baita hizkuntzen aldetik ere, hori bai, ardatz gisa, bizkar ezur gisa, Pirineoak hartuta. Eneko del Castillo, Iruñako gure estudioetan da. Eneko, kaixo egunon, zer moduz zaude?
Kaixo egunon, oso ongi.
Zergatik du horrelako garrantzia ardatz gisa Pirineoak hartze horrek, Eneko?
Ba, nik eman diote garrantzia handia zen erakutsi digute Pirineoak ba muga badela, Espainia edo Frantziakoa, iparralde, goalde, eta atxera begira, ba, Pirineoak ez dira muga bat izan, baizik eta gure herriaren bihotza. Gure herria Pirineoaren bi maldetaran dago, eta esan nahi dugu ere, ba, ezagutu ditugun mugak, aduanak, Pirineoa eta jarri zituzten 19. mendean. Lehen muga ziren Ebro ibaian, eta beritxegaren mendean gudakarlistak foruak kendu zutenean eta ba garai horretan jarri zituzten Pirineoan. Orduan ba atlas honetan aldarrikatzen dut Pirineoa ez dela muga bat, baizik eta gure herriaren bihotza.
Bihotza, ez da, ze daukagu oso iltzatuta Pirineoak muga izango balira bezala, baina zuk esan nahi duzuna da, mugen kontu hori 19. mendekoa dela, ze historian zehar mugak Ebro ibaian zeuden, ez da, ez Pirineotan.
Bai, Ebro ibaian egon ziren denbora luze bat, baina, bai. Amabi garren mendean mugak, Nafarroa eta Kastilla arteko mugan, ezien Ebron baizik eta horrunago, Riosa eta Soria arteko mendikatean.
Vale. Bueno, ba, hortxe dago, aldarrikapen hori ez da, Pirineoena, ez dira enbeste mugak, baizik eta gehiago izan beharko lukete gure bihotza, ez? Bueno, zure blogean, Navarlur blogean, urtetan aritu zara, Eneko, gai honi buruzko informazioak eskaintzen eta azkenean liburua osatu duzu. Zenbat urteko lanaren fruitua izan da,
Ba, zinintzen 2008 urtean, orduan, ba, 8 urte, bai. Hor, Navarlur blogean, hor, zinintzen lehenengo mapak egiten, hor zintzilikatzen, zen nik, historia azalea naiz, gustuko ditut historia liburuak irakurtzea, eta ikusten nuen, ba, hor, erakusten ziren mapak, ba, pur bat eskazak zirela, bai, datu asko ez ziren mapetan ikusten, eta bueno, hasi nintzen nire mapa propioak egiten, batez ere publikatuta daudenak, ba, jartzen dute muga, bai, Pirineoko muga, eta hortik aurrera Frantzia, eta bueno, hori antzinako mapetan, ba, zen horrela, bai, zen 1443 urte arte, bai, iparraldea ezen Frantzia. Orduan mapa zarrak pentsatzen nuen ba konpondu behar nituela eta pizkanaka mapa hauek nire blogean zintzelikatu nituen eta historialari batzuk interesatu ziren eta adibidez Iñaki Sagredo, Aitor Pescador eta Alvaro Adot eta Tomas Urtzenkik ere interesatu ziren nire mapak bere liburutan ateatzeko. Eta, bueno, ja, pizkanaka, liburu bat propio egitea, pues, ideia sortu zen, eta azkenean, pues, heldu da.
Eta horrela sortu duzu, eta argitaratu duzu, Atlas Historiko de Navarra. Bueno, liburuak hiru zati ditu, Eneko, lehenengoa, aintzinako baskoneri buruzkoa, ez da?
Horitxe da, bai, lehen esan duzun bezala, Erromatarrak ailega zirenetik,
bai?
Horreagako ba, gudarte, bai, hau da 768-ko urtean, bai, Baskoiak Karlo Magnori irabazi zuten Horreagan, eta bueno, lehenengo parte hau bai, Baskoi buruz da.
Erromatarrak ere horrela deitzen zioten Baskonia, ez da?
Horregatik, bai, Erromatarrak izan ziren hori Baskoner edo Baskoiak izenak lehen erabili zutenak, eta bueno, hortik aurrera Baskoiak itxa erabili da Ebrotik Garonaraino. Bai.
Bueno, bigarren zatia Nafarroari eskinitakoa da, 12. mendean Baskoniak hartu zuen izena, Reino de Navarra izan baizen, ez da?
Bai, hasieran 800 urtetik aurrera, bueno, Reino de Pamplona izen hartu zuen hiriburua Iruña zen, eta bueno, Iruñeko erresuma hartu zuen izena, eta 12. mendean Antxo Jakitunak ba garai horretan Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Errioxa ere Iruñeko erresuma barruan zegoen, eta dena batera dirasi zuten erresuma Nafarroa izena izan behar zuela. Eta hori pues, da izen ofiziala, 1200 konkistetan izena Nafarroa ze, 1512 ere bai, eta hori pues, gaur arte da izen ofiziala, eta horregatik aldasi deitu dut Nafarroko aldasa.
Eta bada liburuan hirugarren atal bat euskarari eta Euskal Herriari eskainitakoa, ez da?
Hori ze bai, ze alde bat izan da hori, alde politikoa, eta beste aldean ere ba konkistak eta bueno, lurrak galtzen ziren bezala hizkuntza euskara ere ba pizkanaka galdu zen. Ta iaia, kenduta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, iraun duela euskara konkista baino gehiago, hau segurazki izan zen foruak mantendu zirelako, zen beste tokitan foruak eta euskara galdu ziren.
Bueno, liburuan irakurleak eneko sorpresa eta datu harrigarria asko aurkituko ditu, ezta? Adibidez, aipatu dugun bat, Nafarroaren kostaldea Hondarribian hasi eta Castro Urdiales arte iristen zela, ezta?
Hoize, hori Ricardo Corazón de León ditutakoa testua da, eta garai horretan Ricardo Inglaterrako errege honek Akitainako dukea zen. Orduan bere lurrak Gaskuña osoa, bai, hau da Hendaiaraino ailegatzen ziren, eta testu horretan konfirmatzen du, baieztatzen du Nafarroako kostaldea garai horretan 12. mendean Hondarribitik Kastrolesaino ailegatzen zirela.
Eta gero, Nafarrak izendatzeko hitz desberdin asko erabili izan dira historian zehar, Baskoiak, Nafarra, Gaskoinak, izendapen horiek zuzen erabiltzeko aldarrikatu nahi duzu, ezta? Zure lanaren bitartez.
Bai, zen garai bakoitzan eta konkistak eta nola banatu gaituzten, horrek esan nahi du, hori, ditugun izen desberdinak horti dator. Bai, Baskoiak, bueno, herriaren izena da, adibidez gaur egungo Eskozian, garaiko Kaledonia zen, bai, edo gaur egungo Irlanda garaiko Hibernia, gu bezala, gu Nafarroan gure aitzinako izena Baskonia zen. Gero beste izenak, adibidez euskaldunak, baskongados, romanzados, hori depende zei hizkuntza hitz egiten genuen, modu batez edo bestez deitzen gintuzten. Ta gero ere 1200 urte arte Nafarra ginen denak, bai, Araba edo Bizkaiei Nafarra deitzen zuten, bai, hau, adibidez, Amerik Piko peregrino bat oso famatu egin zuela kode eskalistinoa, Arabako eta Bizkaiko jendeari Nafarra deitzen die. Eta hau izan zen 1200 urte arte. Hortik aurrera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoei gaztelarrak bezala deitzen zaie. Eta, bueno, depende momentua, bizkainos ere deitzen zuten, ba, hizkuntzaren inguruan ere, euskerari bizkaino ere deitu zaio gaztelaren aldetik. Ze, Aragoiaren aldetik, Nafarra edo lingua navarrorun ere deitzen zuten euskerari.
Bueno, ala mardula eta sakona egin du Nafarroako historiari buruz Eneko del Castillo gogoratu liburuaren izenburua Atlas historiko de Navarra la mardula da. Gaur lehendabiziko hurbilketa bat egin dugu lanari zera harrimatzeko ariketa egin dugu Eneko, amuak jarri ditugu, ja hemendik aurrera ja jenderi tokatzen zaiona da liburua eskuratu eta sakontzea eta historioetan sartzea, ezta?
Bai, ni lan honekin ez nuen egin nahi beste historia liburu bat. Bai, horretarako liburu asko daude eta da. Oso liburu onak. Ni lan honekin nahi nuen oso lan bizuala egin, sartzeko oso errez jendeari, eta gero ja bakoitzak, utxe ditute referentzi asko irakurtzeko beste liburuak, ni mapak, batez ere liburu mapa da, eta irudi asko, bueno, liburuan 150 irudi baino gehiago dago,
bai.
Orduan irakurtzen da oso errez.
Oso erraz, eta marrazkera laguntzarekin errazago. Ba, Atlas historiko de Navarra, egilea Eneko del Castillo. Eneko, eskerrik asko, zorionak lanagatik.
Eskerrik asko zuei.
Goizeko 11:32 minutu.